Значи първо да ви се представя, казвам се Пламен Тонев. Извинявам се за късанието. Просто случих се около 4 премежа, докато успея да покажа тази презентация. Първо я забравих в София. Второ я пренаписах. Трето се оказа, че не може да се пусне на Debian или Knoppix. Единствено на Red Hat 9, не знам проблем, може би беше с Unicode. Не разбрах. И сега видяхте последните два проблема. Накрая и PowerPoint-а, на който е написано, просто той не тръгваше. Така. Значи, темата е Honeypot Honeynet. Нали, игра с огъня. Ще разберете защо става така. Значи, да обясня все пак какво означават тези две думи. Ами, буквално преведени са си гърнете с мед. И медени мрежи. Няма да става въпрос за мечопух, на съжаление. Това е не много популярна технология, бих казал, или по-скоро метод, който може да се нарече от някои игра, забавление, от други може да се нарече intrusion detection, въпреки че не е правилно. От трети може да се нарече research, четвърти може да се нарече security, в смисъл предпазване от нещо и така нататък. Ви си изберете кое ви подхожда най-много. Значи, идеята все пак. Както Боян разказваше за живота на един IP пакет, аз ще ви разкажа за живота и смъртта на един компютър в интернет. Ще ви разкажа и така, средна статистика като продължително живот, което е много интересно. Мен лично това много ме впечатлявало, не знам за вас. Знам много добре, че една машина покаже се в интернет, в един момент може да се окаже, че не е ваша. Проблема, разбира се, много голям, зависи от вас също. Няма да говоря за елементарни начини за защити, като Secure Shell, евентуално забрана на сервиси, които не се използват и така нататък. Просто това е прекалено банално и смятам, че повечето от вас го знаят. Големият проблем е, че когато една машина се появи в интернет, тя рано или късно ще бъде атакувана. Лошото е, че вие няма да знаете първоначално от кого и защо. Значи, проблема с от кого лесно се разбира, все пак нали, повечето случаи може да се разбере, като все пак има IP адрес. Нали, най-малкото може да се проследи, ако все пак е изпухнат един IP адрес. Има начини. По-големият проблем е защо. Значи, аз лично съм попадал на доста администратори, които си мислят, т.е. те се впечатляват как може една система да от два дена в интернет, която никой, дори техен приятел не знае, че те са пуснали, да се окаже, че е просто хакната на них. Много се чудя защо, като никой не знае за тази система и някой проявява интерес. И всъщност стига до конкретния въпрос, кой е техният враг всъщност и как да го опознаете, как да разберат какви са неговите цели, какви са неговите идеи, има ли изобщо той такива главата и подобни неща. Значи, да, това е основният проблем. Как да се защитим от... Значи, не би го нарекал хакер, защото може да стане голям спор какво означава хакер точно. Затова би го нарекал атакуващ или интрудър, или както искате го наречете, нали? Може и кракер да се нарече. Да. Тук сега ще ви покажа една интересна реплика. One Spitzner или Spitzner, не знам как ще е немски, не знам. Това е много интересна реплика. Значи, първо да ви кажа, презентацията е цяло на английски поради две от тия четирите причини. Поради това, че реших, че би било глупаво да превеждам всички думи на български и да се получат ефекти като превод на плед като ябълчици. Затова предпочитах да запазя английски, като все пак ще разяснявам кое какво значи и предполагам, че вие си разбирате. Значи, Иван Спицнер, това е човекът, който... Значи, идеята за хънипот, хънинец, съществува много отдавна. Мисля, още преди някой да осъзнае, че това е някаква хубава идея. Но човекът Ланс, всъщност, той съвсем случайно е бил командир на танк. И не знам защо се занимава и с компютри, нали, така, не са много близки дейности. И всъщност би предпочел да цитира изкуството на войната, отколкото някой Unix гайд или някой Unix manual. И всъщност е казал, нали, все пак, че за да разпознае, нали, за да знае с какъв си има, с кой си има работа, е било нужно все пак да пълзи, нали, до съветския Т-72, което си е доста луда работа. Всъщност си хънипот, си хънинец си доста луда работа. Това е играта с огъня. Значи... Заплахата каква е? Когато дадена машина излезе в интернет, тя, както казахме, ще бъде атакувана рано или късно. Значи, все пак да ви кажа някои цифри. Значи, средната продължителност на живот на, може така да се изразя, на Red Hat дистрибуция 6.2, доста стара, но все пак, примерно, е 72 часа. Значи, наистина, доста страшно звучи, на факт. В смисъл, това са данни, наистина, които са извадени, не са от една и две машини. Аз са събрани последствия от Hornets, които ще ви обясня последствия какво представляват. Значи, OpenBSD, като така славяща се с доста по-голяма security, това е лично моят фаворит преди време. OpenBSD, поради така големия проблем с OpenCCH, въобще е с имплементацията на CCH от нея, последък и тя стана голяма цел за атаки. Нейната средна продължителност, чудещо, е около 6 седмици. Но това аз лично бих могъл да го настъпувам. Това е по-скоро, защото все пак едно е да имаш пропуск в единствено от CCH, друго е да имаш пуснати около 20 сервиса, които не са необходими и някакви дефолтни истории, които са така, доста опасни. Да, да. Нали, все пак не искам да стигаме до момента, нали, да казваме с конкретна дистрибуция, но това е факт, нали, който забелязвам, че се опитват да го изчистят вече, но ще видим къде стигне. Значи, това е заплахата. Значи, Windows 9.8, също е интересно. Windows 9.8 с енейбълните шеринги, които се знаят, са нещо абсолютно елементарно. Мисля, че беше около 24 часа. Нали, там е пълно с... Странно защо хората се пак сканират за Windows и при положение, че те не са много полезни. Мисля, освен ако не си инсталираш VNC и си го ползваш, нали, така.
Полезни са
много пълни,
неща
могат
да се
качат
на текст.
Могат да се кажат, да. Правят се, да. Да, стигаме до този момент, да. Да, използва се за дистрибутор, да. За дистрибутор, точно Daniel сервис. Точно за това се използват. Но е доста... Трябва да се признаете, че е доста по-трудно. Не трудно, но неприятно се е работа с него. Абсолютно, да, това е думата точно. Значи, него е живот толкова късно. Значи, като цяла статистика, пак да кажа последната така интересна цифра от тази статистика. Значи, машина, която се показва в интернет, която е била хънипот, която малко ще разберем какво означава. Най-бързо хакната, така да кажа, машина, ръчно, т.е. не от някакъв автоматичен worm, например, не, някакъв worm или някакъв auto-root, да кажем така нататък, е 15 минути. 15 минути е направо страшно. Значи, рута, ако си пусне тази машина дефолтно в интернет и тръгне да я конфигурира, няма да смогне за 15 минути да я конфигурира. Това е достатъчно, за да остане и без рут в един момент от тази машина. Така че, наистина е страшно и някои хора просто не го осъзнават това нещо и си пускат машините, лично съм виждал цели мрежи от такива линукси. В случая бяха Red Hat и Mandarin, мисля, че имаше пуснати директно в интернет, като администраторът беше тръгнал да ги конфигурира директно, за да му е по-лесно да ги сменя после. Значи най-бързото, нали, хакване на система, но не ръчно, т.е. на платформи и така нататък, е било засякано за 92 секунди. Значи тук става въпрос за още по-тежка работа. Страшно е, значи. Това са цифрите. Ами, при положение, че да, 95% от върнете са за Windows, нали, предполага се, че това е. Значи, предполагам, че знаете какво значи Script Kiddies. Ако не знаете, все пак да ви разясни, може да имате някакво погрешно схващане. Те са първата част от заплахата, т.е. те са най-често виновните за тези неща. Script Kiddies са... Значи не могат да се наречат само Kiddies, има и доста възрастни сигурно тях. Да, adults. Това са хора, които явно нямат работа и цял ден се чудят какво да правят. Всъщност не е точно така, защото те не използват, те не седят по цял ден да го правят това нещо най-вероятно. А все пак си пускат някакви готови тулчета, които са от типа най-често в Windows, които се казват Point and Click. И пуснат такъв скенер и сигурно ходят да спят или отидат на училище, събират информация за доста машини, има доста такива тулове. Значи доста от хората ги използват без да разберат какво правят. Което е страшно, защото най-малкото може да има нещо от сорта същото вътре в скрит в това binary. Но тях не ги интересува. Те си имат Norton, защитени са. Така. Това скрит кидис по принцип се среща много често в някакви експлойти, като коментари, нали, че нещо е алтернатив, за да не може все пак някой скрит киди просто да го компилира и да го ползва. Което е много, защото все пак малко отсява нещата. Нали. И с лека модификация той пак ще си работи. Има се предвид най-вече хора, които точно правят copy and paste и пускат на GCC. И да не е point and click, ами dot slash и айде. Така, вторият опасен фактор Advanced Black Hat. Това звучи доста страшно. Всъщност не е нова дистрибуция Black Hat. Това са хора, които не може да се каже, че са прекалено адванс, просто така се наричат. В принцип те се наричат Black Hat. Значи има най-различни Black Hat. Те леко се различават все пак от тези скрит кидите, така наречени. Все пак те имат или някакви познания, или доста познания. Много често обаче няма такива познания. Просто имат някаква частична, нещо частично и се обучават един друг в IRC. В смисъл има логове. Непряко интересно мога и да ми предоставя все пак, но те ги има на сайта, аз ще ви покажа къде. Просто може да паднете от смях, като видите за какъв час става въпрос, как хора се опитват да маунтнат и в същия момент се пишат с някакви хакерски никове, питат един друг как да маунтнат на дадена файлова система, опитват се да изтрият 4 пъти един същи файл, който баш им връща, че няма такъв файл. Необяснимо е, в смисъл, аз лично не мога да се го обясна, но това е показателно колко са адванс тези Black Hat. Но има и между тях наистина такива, така че не трябва да се подценява. Тези, които обясняват как се трият файла и тези, които никога не се разбират кои са. Така че може да ги считем като тази група. Те просто не обичат да се чуват. Значи, третата опасност заплаха. Outrooters. Познати са покрай точно тези Secure Shell услуги, с OpenBSD. Всъщност, сегните системи бяха абсолютно всички Linux и BSD производни, като си бяха имплементнати, дори от българи имаше. Абсолютно, нали, много добре направени скенери, които си... Автоматично всичко може да се конфигурира, просто отказваш дистрибуцията, евентуално версията на HTTPS, в смисъл на Apache-то, нали, или на OpenSSL, което се разбира все пак. И те автоматично можеха да проникват в системи, като съответно имаше два вида, някои, които просто го правиха и записваха тези юзери акаунти, т.е. да се ползват по-късно. Други го правиха просто като бройка, което беше интересно. Постигаха бройки все пак. Това също се получаваше... Не, това не е нещо ново. Наистина не е нещо ново. Това ставаше при Solaris и там имаше доста известни експлойти с почти всички RPC сервиси, просто те бяха явно написани за това. Не мога да си обясня, да. Доста често си беше абсолютно рутинна работа и хора събираха по 400 машини Solaris, което беше много лошо. Значи, само да уточня нещо, най-големите участници в тези хънипоти хранец са така security специалисти от Sun. Явно има нещо общо. Това са тези аутрутъри. Те не са толкова разпространени, все пак. В смисъл, хората се пачват понякога, променят си дефолт кърнелите, апдейтват. И знаят защо. Не изчакват новия кърнел, за да се апдейтнат, а слагат патчи или модове, евентуално. Визирам Linux в момента. Последното нещо, просто вече всички ни е дошло до гуша от това. Просто развъдниците на тези интернет върмове са ясни. Това са Internet Explorer, независимо коя версия. И Auto Express, пак независимо коя версия. Просто всяка една явно има нещо по-интересно вътре, че се открива начин, за да може да се комбинира това нещо. Microsoft стигнаха до абсурдни моменти, в които трябваше да абсолютно да се бориш да си отвориш файла, атачмента. Което е странно, нали? Просто може да те предупреждава, нали? а не ти позволява да го отвориш. Не виждам смисъл, ти така ли, че пак ще го отвориш.
Това бутон е неправилно използван на браузър.
Да.
И браузър не иска.
Въобще, да, Microsoft са решили, че докато няма кафеварка в компютъра вътре, няма да спрат. То не е лошо, по принцип, да има кафеварка. Лошото е, когато някой вземе ти припълни компютъра с кафе.
Колко кафе трябва?
Да. Да, има смешки такива. Реши се, че прекалено натрупването на интерфейса не е лошо нещо, но когато една машина започне да се мисли за пълно от тебе, вече става много лошо. Тогава просто тя те подценява, считате за недостатъчно компетентен, нали, понякога е така, но все пак предполагам, че когато отворя за PowerPoint-а, който може да отворя, когато отворя, примерно, Word или Excel, не знам защо е нужно да излиза камера да ми обяснява 5 минути дали искам да се моби или не искам днеска. Просто е абсурдно, нали, това нещо. Явно това е стратегията на Microsoft. И докато съществува тази стратегия, ще съществуват тези лърмове. Както виждаме, не знам, аз не мога лично да се обясня защо хората се спупват да пишат лърмове, които нямат нищо по-различно от предишните 5-600 такива. Няма ли гениални идеи, няма ли нещо по-интересно? Наскоро имаше нещо интересно с Supported Microsoft.com, но то беше... Не беше нарочно. Не, беше мейл, който идваше в Supported Microsoft.com и идваше някакъв атачмент, някой път идваше и без атачмент. Факта беше, че в момента, който се конекнах към мейл, един от мейл екченджерите на Microsoft, казах out of memory, аз не бях виждал такава грешка, да. Да, абсолютно ясно е защо. Така че сами се навреждат по този начин, може би ще го разберат някой ден. Идеята каква е на тези неща, пак късно ще ви обясня по-късно, просто подробно трябва да се обяснят. Идеята е все пак да се разбере какво ги кара, както наречем лоши хора, да правят това нещо, защо го правят, как го правят и как реагират на дадени ситуации. И това може да се пресли към психологията, което е доста интересно. Не е нужно да се завърши, за да видиш примерно в дадени ситуации как се нервират, как правят глупости, като не знаят какво става, как се паникьосват и излизат. Изобщо интересни моменти. Аз лично съм присъствал на един администратор на Solaris, мисля, че беше, който не може да разбере как така има някой друг в системата му и се опитваше да, нали, кюваше го, в смисъл изхвърляше го от системата. Кюваше му баша, примерно, там каквото е. Само че не виждаш, че последната команда, която изпълнява, нали, естествено, трише му от пасвърд файла неговия юзър, там root или юзър нормален. Обаче не разбираш, че последната команда, която успяваше да напише юзъра преди да излезе, е точно едно ехо с нов юзер и нов пасворд в пасворд файла и се чудеше какво става. И не можа и така до края да разбере, накрая просто халк на машината и явно се е оправил. В смисъл, сигурно е извикал някой. Просто предполагам, че така е. Така че много е интересно какво можем да направим по въпроса, защото мисля, предполагам, че може да се случи на всеки, и то не е много приятно. О, да, има много такива моменти с това и ще видим пак интересни елементи, които такива хора пускат нали, RM-RF слеш и се чуват по-стар, защото не почва на 3. Въобще не подозира това колко са. Има някакви екстри. Целите какви са? Значи, все пак хората трябва да са наясни, че такова нещо съществува, такава опасност съществува. Предполагам, че повечето от вас са наясни, но все пак има хора, които те първо започват да се занимават с това нещо и не са много наясно, или пък са доста погрешно наясно. Целта е все пак да има информация за това нещо, за тези, които са все пак наясно, да ги научим или ние самите да се научим на нещо. Ресърч е доста интересен момент. Това е истинската игра с огъня, защото за този ресърч изисква доста ресурси, доста умения и доста тактика, бих казал. Но той е доста интересен. Вярно, че сигурно около 90% от ресърча ще е доста глупав и четете някакви абсолютно смешни логове от RC, да кажем. Но ще има и доста интересни моменти, искам само да спомена. През, мога да кажа, годината, но точно покрай тези RPC експлойти, които бяха за всичките така маркови юникси, също си за Linux беше, но най-вече марковите юникси. Така всъщност екипа на Sun не успява да открие един нов начин, в смисъл още преди да се релизне експлойт по така редовните канали, нали, първо както започва в Underground и последствие и с така по-разпространените маси, което вече не е толкова интересно. Те са успяли да засекат атаката, което е било много добро, защото те са успяли с комбинации с Nord все пак да хванат всички пакети и да възпроизведат всичко какво е се случило и са открили всъщност проблема. Не си спомням точно какво беше, но това нали, не е много, обаче не е и малко, защото все пак се предпазва доста машини, които биха изгоряли просто поради тази причина, че има период от поне месец, когато даден експлойт не се публикува и се използва така. Само те се гръбят хора. Говорим, че те си ги разменят. Още чичковци. Да, продават ги, разменят ги срещу кредитни карти, пароли за порно сайтове. Точно, мисля, работната единица е много интересна. Тя е, да.
Shell
също, да. IRC OP, дори има и такива. Смисъл, заради IRC OP дават Shell аккаунт, което се... Защото водната единица е много така либерална, което е много хубаво, да. И абсолютно първобитно се обменя. Да, има и бири, разбира се, има и бири. Това прилича малко в първобитното общество, когато си разменяли мъвка от заек, примерно, срещу дадено растение или пък от нещо от елен. Било много хитро. Да. Стигнахме до момента, когато трябва да се обясни какво е honeypot, нали, това гърне с мед, така, грубо казано. Значи идеята на honeypot, най-правилната дефиниция, не е просто твоя машина, която и се е случило нещо лошо, а е машина, която нейната идея е да се случи нещо лошо. Като това може да е дефолтна инсталация, може да е... някакъв порт лиснър, в смисъл нещо от сорта, порт център, там, стакан детект и така нататък, разни тулове, които могат да лезнат все пак за какво става. Значи има различни видове honeypots, които ще ги разграничим след малко. Те са много интересни, те са просто коренно различни един от друг. Honeynet е вече съвсем друго нещо. Идеята е, че няма никаква продъкшен стоеност това нещо. Все пак не може да си оставим машина, която е продъкшен, нали, да се здобие с някаква база, да кажем, и така нататък, да изглежда прекалено истинска. Също така идеята, нали, че ако изобщо има някакво интерактване с този honeypot, това със сигурност е един от четирите така познати интрудери, или просто някой от вашата корпорация, примерно, решил да изпробва някой тул, намерен някъде. Това също е полезно, защото много често се случват разни били, и то не толкова някой да спее да наистина да пробие някаква система от вашите. Мисля, това е доста по-рисковано за него. Ами, случва се да започнат да се оживяват като, нали, някакви, да, абсолютни мастер на домени, като почнат да се пускат разни арт демони, като почнат да се пускат разни снифъри, тогава вече става наистина страшно, защото нали, тогава вече преимущество има информацията, нали, кой знае повече от други.
Това са се свързани с слава.
Да. Значи, това са ханипотовете. Предимствата на това, значи ще ги сравня с някои други неща, ще ги сравня с intrusion detection system, с това казвам, че те не са intrusion detection system, защото просто ще знаем един intrusion detection system как събира примерно 100 мегабайта логове на ден и администратора само това си няма да чете. И е пълен с основно с Nord, така, особено пък в предишните си, още по-първоначалните си версии. Просто това му беше явно идеята колко се може повече фалшиви алармни да показва. Значи, също така, intrusion detection system, нали, дори с Nord да базирам, по принцип те работят на базата на някакъв патърн или на някакъв... Въобще предефиниран, както работят и антивирусите. В смисъл, те много рядко и много малко от тях могат въобще да реагират, ако открият нов вирус. И то не се случва много често, защото те обикновено боравят с база с познати патърнс, които те търсят. И могат да открият някоя разновидност, но тогава някой просто си е сменил името, защото искат неговото име да го пише вътре. И се разпознават. Идеята тук, че дори се разпознават непознати до сега атаки. Защото, както казахме, всяка интеракция с ханипот е почти някакъв опит за достъп до машината. Значи, другият плюс, това е работа в криптиран или IPv6 environment, което се е голям плюс, защото доста от тулите просто не могат да боравят с тях. Знам, че е трудно да се, нали, да се прави въобще някакъв тип атака върху Secure Shell, да кажем, или някакъв друг криптиран далечен сервис, базиран на SSL, да кажем. Необходими са пак доста познания, необходими са някакви доста параметри трябва да се нагласят, за да може да се правят атаки от тип там Man in the Middle, примерно, и така нататък. Не е толкова лесно просто. Предвидите се, когато кърнава си твой, може да се логва каквото си искаш и може да се логваш където си искаш. И когато интрудъра си мисли, че той работи с Secure Shell и е сигурен, и сигурен, че всичко, което прави, един ден ще изчезне, той просто греши, всичко ще остане. Значи, последният плюс е наистина, че концепцията е доста проста и изисква минимални ресурси. Значи, предполагам, че всяка машина може да се справи с това нещо. Даже е доста добре, защото ще го забавя колкото е по-бавно. Това ще го изнерви. Значи, недостатъците, това е така наречения микроскопичен режим, който не режима ефект. Това е, че ханипотс не са intrusion detection системи, те не могат да забелязват и алармират за атаки, които се извършват в мрежата, защото те просто отговарят за себе си. Те могат да алармират, когато някой атакува тях. Нали? Така се все пак се избягват тези фалшиви репорти за дадени евенти. Риска е много голям. Значи има принципно два, значи на някои места се срещат и три разделения на видове ханипот. Тук е споменат High Interaction ханипот. Съответно, колкото е по-истински и по-жив и повече сервиси, защото колкото е по-привлекателен, че по-сладък медък, толкова е по-опасен Защото все пак тогава той разполага с абсолютно истинска файлова система, с истински кърнел, с истински Linux изобщо, изобщо с истинска машина. Значи, ще ви избра някой от Open Source, някой от тях Free, Honeypots. Значи има и за Windows, тук просто съм ги споменал, защото не трябва да ги имам. Значи HoneyD, това е демон, HoneyDemon, който така лично според мен е доста приятен. Доста лесно се инсталира, предполагам, че го навсякъде на пакети, със сигурност в Debian го има. Той е Open Source, също времено Free. Следващия е back-office friendly, което звучи подобно на back-modifies и на какви ли не четвърти още, но съвсем различно нещо. Той е за Windows, пак е open source, не вярвам да е free. HoneyWeb, това са Dynamic Web Servers, които са всъщност нищо повече от Web сервери, чиято цел, всъщност не Web сервери е приложение, което емулира Web сервери, съответно може да се дефинират какви, как, колко да допускаме вътре и така нататък. Той е само за Web сервери, той не е нещо особено. DTK и следващия, той се води на първият open source Honeypot, така, пионера. Значи аз лично не съм го разучавал, просто не съм се занимавал. Значи Labre, Tarpit, това беше нещо, което ми обърна внимание върху Honeypot. Значи това беше по времето на разни cold red-ове и така нататък, после и сини, и червени, и зелени. Тогава беше страшно, защото наистина голям процент от трафика в интернет всъщност беше абсолютно от тези cold red и ако не е, ако нали, не се преценяваме, защото машината не е с Internet Information Services или сме пашнали случайно, най-малкото се преценяваме, защото генерираме страшен трафик и към нас, и към околните мрежи, изобщо не сме приятна гледка за останалите. При разпространеността на тези дефолтни инсталации, това беше нещо страшно. Значи, идеята на този Honeypot, автора просто, аз лично му признавам за гениалната идея, тя не е нещо сигурно ново, но поне аз при него за първи път го срещнах. Значи, идеята е такава да се преструва на Internet Information Services, като абсолютно отговаря на заявки, реагира, се преструва. Но цялото това нещо го прави с техники, които забавят нетворкинг към него. Тоест, те дропат рандом пакети, примерно забавя, симулира, че системата е яко натоварена, да кажем. Изобщо много приятни неща и ако поне не намалява, значи със сигурност намалява разпространението му, защото нали, така има техники, които са чисто на network level, в смисъл, примерно, дали се резетват или не се резетват конекции, потвърждаване без резетване. И защото има техники, които позволяват да го залепиш абсолютно за този Honeypot и той да седи и да сканира с часове тебе само. И това нещо дори е спирало някой, защото все пак това е печелене на време, което администраторите могат да реагират в среща да видят какво се случва. Най-малко ти можеш да ги известиш. Така че това беше много, много интересен Honeypot. Предполагам, че може да се имплементне с абсолютно всеки нов Worm. Естествено от тези, които сканират за някакви сервиси, нали, не такива, които просто се разпространяват по мейла, като attachment от Microsoft Call. Значи HoneyNet, това е втората част от темата, за която говоря. Значи HoneyNet, тук съм написал Entire Networks, но те не са само Entire Networks, те са нещо повече, в смисъл, те са вид Honeypot. Тоест, може да се приемат като просто един Honeypot. Последният, който казвам от Open Source, това е Sendmail Spam Trap, който също е много приятен. Получава мейла. Съответно, нали, така, доста от спамерите използват разни техники за прикриване на техния адрес уж. Нали, или пращане от разни аксес листи, които отдавна са забранени. Нали. В разни блаклисти. Когато той идентифицира, че това е спам, нали, има си някакви критерии, той просто го приема. Сами си го изхвърля. И най-често ще съм попадал на такива машини, в смисъл приемат мейла и нищо не става след това. Мисля, никога не се появява повече това мейл. И това е много приятно, защото човек отстреща се мисля, че е изпратил мейлите. Съответно би било интересно да се направи примерно на на 200-300 мила да връща един ерор, че няма такъв адрес, за да тиш по истинско. Но не знам дали има такива функции, не съм го ползвал лично. Има и комерциални, те сигурно са и повече. Значи за Windows, KF сензор, NetBytes. Идеята на NetBytes съм описал, че той е просто да... Той просто форвърдва към honeypot spams, т.е. към такива honeypot-ове, които... Той просто пренасочва интрудера там, където трябва. Има Mantrap, нали, който сега в момента е известен като Decoy Server. Той е High Interaction Honeypot, подан си от Symantec и е само за Solaris. Много интересно учи. Като High Interaction, Interaction съответно е опасен. Има Smog Detector, който е low, другия също е low. Spectre всъщност може би е най-популярният комерциалният за Windows, въпреки че съм служил най-отдолу. Естествено, като работиш под Windows, има доста ограничения. Има само емулация на 13 операционни системи. Само сравнение, пропускам да кажа, в Honeyd, той използва fingerprint базата на Nmap. И има около, може да имира около 450 вида операционни системи. Съответно, то няма толкова, но те са различни релизи, различни пачове, различни версии. Защо нищо общо няма с тази цифра тук. Лесно за употреба. Значи, просто искам да спомена една от котите, която беше в някакъв security сайт, да си спомним. Съответно, нещо оставаше въпрос за Honeypot, на интересни дискути. Съответно, долу имаше коментари. Така, 59% от тях съответно бяха абсолютно губени на време на същата. Но имаше доста интересен трик, който аз много така лично не правя впечатление, защото беше весел. Появи се някакъв юзър, който явно искаше да покаже, че има пари, може да купува комерциални продукти. И така се самочувствие попита кой комерциален продукт така скъп и хубав за Windows бихте ми препоръчали, при което си чеш, че доста хора доста време не са му отговаряли, но наистина се е намерил майстора и някой му беше отговорил: не искаш скъп, много скъп, комерциален и хубав honeypot. Миха пописи Windows 2000 сервер с Internet Information Services, инсталирай го, по-хубаво това нямаш. И съответно всички бяха мъкнали надолу, защото просто нямаше какво да се коментира по този въпрос. Аз също съм съгласен с това. Той е доказан. В смисъл, не е. Значи, видовете honeypots, както казахме, има low interaction и high interaction honeypots. Значи, към първият вид, това са honeyd демона, който казахме за Unix, Linux и BSD системите. Също така Spectre, който е за Windows. Значи High Interaction Honeypot, това е истинска операционна система. Значи съответно не е абсолютно така стандартна и дефолтна, но ще обсъдим за какво става въпрос. Значи в ляво са изброени фичерите на Low Interaction Honeypots. Значи това е някакъв solution, който просто емулира сервиси. Нали, отваря някакви портове, слуша. Значи може да емулира операционна система. Идеята е, той е лесен за инсталиране. Нали, почти всеки юзър, независимо на какъв ОС, може да го инсталира. Нали, той е типа просто с някакви инсталери и така нататък. Няма някакви конфигурации. В Windows си чекбокчета, кликчета, старт, рестарт. Значи рискът е минимален тук. Риска е минимален тук. Значи тези емулирани сервиси, те не са всички сервиси, те не са толкова опасни, те са най-често някакви скрипчета, нали, там първо скрипчета, без скрипчета, кой както реши. Съответно, все пак трябва да се спазва някаква елементарна security вътре, защото да не се окаже, че да, че с едно Ctrl C да кажем да се скепне. Или нещо подобно. Значи те също събират така малко информация за, нали, предполагаемите интрудъри. Значи най-вече идеята тук е да правят някакъв транзакшн към към собствената система, в смисъл в база да вкарват логове, евентуално да логват в база отдалечена. Естествено, най-добрият вариант е да логват отдалечено, но няма смисъл при положение, че системата е така сравнително сигурна все пак. Нали, емулира се само сервиса на ниво отваряне на порт и пускане на скрипт, който реагира от среща. Съответно трябва да се предпазва на термин, защото те се усещат на термин съответно. Това е много лесен начин. Повечето хора започват там, защото е по-лесно. Така, тези, които са в Windows, защото за Unix просто HNID е просто няколко реда и конфигурацията е елементарна и просто се пуска с два параметра, няма нищо сложно. Значи High Interaction при тях няма никаква емулация. Това са истински операционни системи и истински сервиси са провайднати. Значи тук предимството, че може да записва доста по-голяма информация. Нали, също така, нали, така от доста от примерите, които са дадени като проникване и така нататък, много често те почват си точно от някакви FTP да техните стулове, компилират си, всичко ти го правят на твой поглед. Инсталират си ARC ботове, някакви баунсери за ARC, нали, стандартно. Това е интересното за тях. При което, нали, най-малкото може да им хванем тяхната парола за техния FTP сайт, което може да е дори тяхната машина. Ще е доста интересно кой кого. Ще стигнем до този момент, кое е модално направено. Значи, при тях събирането на логове, е критично. Просто при положение, че те имат абсолютен достъп до операционна система. Нали, някои от тяхните действия са примерно подмяна на Secure Shell демона. Нали. И ако ние примерно сме приметнали keylogger в Secure Shell демона, като се надяваме, че там е най-готино, просто в един момент оставаме без него. Други инсталират така стандартни rootkit-ове, с които се надяват, че в смисъл ползват ги, нали, с които подменят така доста от нашите сервиси, които ние също разчитаме, че те още логват, нали, разни PS, нали, mount и така нататък. Така че това е доста опасно. Значи перфектният начин е кърнел. Значи сложим нещо в кърнела. Нали, това не ни спасява от това някой да прекомпилира кърнела. Обаче, поне до някъде не сме сигурни. В смисъл, значи един такъв ханипот, той не е хубаво да се оставя без надзор. В смисъл, не че трябва да седите да гледате постоянно какво става. Обаче трябва да си имплементате някакъв начин за аларм, при когато има някакво движение из него. И тогава може да привлече вниманието, вие можете да видите какво става в него. Нали, имплементането също така на кърнел левел е доста приятно, защото в такъв случай можем да логваме абсолютно където си искаме. Не сме задължени да логваме в файлова система и да си правим някакви скрити партишени, които с тях не е много трудно да добият ръце, пак да ги видят, да засекат някакъв обдем и така нататък. Или със създаден S3, примерно, за скът, че стават някакви води грепове и пренасочване към логове, които да са подозрително с тях. Нали, има и advanced хора, които го правят това нещо. Значи има най-различни решения за това нещо. Има тулове, които автоматично, нали, форвардват, в смисъл, към централизиран логващ ханипот, който събира само това нещо. Съм това трябва да защитим да не може да логва от всякъде, защото те може да го побъркат с логове, които са фалшиви. Нали, това, ако е изпълнено на кърнел левел, това е доста добре, защото трудно се открива. И все пак минава през connection, но не е чак толкова. Все пак той може да се скрие както си иска. Има моменти, виждал съм варианти за форвардване на всичките клавиши, натиснати клавиши към сериен порт, което е много хитро. Може направо на принтера да си го печатате. Абсолютно, да. Няма как да го изтрие, няма как да го здобие, няма как да го прочете. Може само да ти свърши хартията. Да, ако е много бърз, може да свърши хартията. Но не е сложно да се имплементира, нали, към серийния порт или паралелния, нали, както се реши. Да се имплементира устройство, което събира, или друга машина, която просто логва какво си получава от този серийен порт. Перфектна се машина просто. Значи, ако сложи IDS, може, но идеята на чите ханипотове и така нататък е да не се, значи, това е хубаво да се ползва като, нали, известяване, нали, но идеята да не се разбере, да не разбере, нали, така, такова ще е, за какво става въпрос. Значи, колкото повече машини има между тях, примерно, ако той защи някакво филтриране, например, което е интересно, странно за него, нали, почва да се усъмняват. Мисло, ясно защо. И това е хубаво да се, значи, ще обясня след малко, най-полезният начин е да не логваме в момента, който той е влезнал вътре, в смисъл, да логваме, когато той е влезнал вътре, да интрузен детекшен, да не съобщи само, когато той тръгне да се опитва да прави, нали, някакви outbound connection, в смисъл, се опитва да достъпи интернет. Значи тук има също много техники, които са по-скоро пак, каза, network ориентираните, в смисъл пак рандом дропове на пакети, пак забавяне, нали, с, тук пак с колегата, където обясни за живота на IP пакет, нали, начини за ограничаване брой пакети, т.е. на брой connections, примерно, нали, за ден, за час и така нататък, като ние можем сме сигурни, че той ще успее, примерно, ако му разрешим 20 connections за 3 часа, да кажем, ние сме сигурни, че той ще се конектне към, нали, това, което прави 90% от тях, се конектне към FTP сървъра, ще свали неговия, ще свали даден rootkit, ще свали най-вероятно, нали, ако не е по-интелигентен, да направо се инсталира от операционната система, която в момента с Package Manager, някакъв бот, RC бот. И това са 5-6 конекции. Да, това са 5-6 конекции.
Това са конфигурирани.
Не, те си имат готови скриптове, в смисъл, нали, там ти си имат скриптове, които си направо си ги пействат. Нали, все пак това правят по цял ден, нали? И също така, интересен елемент, който, значи, не съм ви пестнал директно лъвове вътре, те са наистина много глупави, аз ви обясних за какво става въпрос. Но общото, нали, идеята да влезе в някакъв RC канал, да държат с тия ботове окове, защото глупости. Значи, освен тези две разделения, виждал съм още едно място, значи аз лично съм съгласен с това трето разделение. Нали, някакви mid interaction, т.е. middle interaction, т.е. те, които не са истински операционни системи, и, но все пак емулират на, така, малко по-добре емулират сервисите. Значи, съм по-точен, значи в първия вариант тези това емулиране на сервиси не е толкова така, нали, интелигентно, да кажем, да зареагира на команди и да реагира с грешки на грешни команди и така нататък. Те просто са, нали, които логват и евентуално доста дъми си, в смисъл не реагират адекватно и той се отказва рано или късно, след 10 на 15 опита, разбира, че въобще не е ясно какво става от среща. И даже си мисля, че е някакъв просто порт логин, който се го записва, какво става на портовете, което е същата. Тези middle, които са, те наистина емулират сервиси, те емулират FTP, Secure Shell, там е малко проблем, че не става така лесно, нали, смисъл да просто да баниш порта и да чакаш да стане нещо. Не е така. Емулират веб сървъри, като може да емулираш произволен веб сървър, нали. Може да емулираш mail, POP3, IMAP. Изобщо всичко, значи има предефинирани скриптове за специално за HoneyID, говоря. Има предефинирани скриптове, които може да ги използвате директно, но така малко леко са доказани, все пак хората ги ползват, но ако не им вярвате, което е добре, нали, може да ги направите сами, може да си ги кастомизирате както искате, а може някакво е забавно да гледате, примерно, хора, които само се опитват да си играят с FTP демо, например, може да му сложите произволно версия и да се забавляват, нали, да се чуят, защото какво става.
Много е весело да си гледаш FTP демо, има толкова
мозъци си. Да, да. Но ти е по-рът нещо интересно също.